Kordamine on tarkuse ema. Kuulake kordussaadet.
Lõunatund Nõmme raadios.
Ja tere maailm! Ongi Lõunatund Nõmme raadios, oleme kesakendusel 99,3 megahertsi. Ilmateade on niisugune, et ilma teeb ilm ise ja ilmateade ei tee siin mitte midagi ja isegi seaduse, määruse või ÜRO kokkuleppega ei õnnestu midagi suunata. Teisele rajale seega jääb üle ainult tunnistada, et see on meie ilm ja läheb päevast päeva paremaks, nagu ma olen ka korduvalt öelnud, et väljendada oma ilmatruudust. Ilusaid pealkirju, ilusaid uudiseid ja neid on. Mõned muidugi võika võitu, aga reedesed naljad võivadki kohati olla niisugused, et natuke imelikult tänane esimene pealkiri oligi. Mida ma lugesin, et Elroni juht, koolon, seega ta ütleb, Kohilas punase tule alt läbi sõitnud vedurijuhil ei ole Elronis tulevikku. Niimoodi oli serveeritud pealkiri ja mõtlesin hoobilt, et siia võiks nüüd teha konkursi, et kes jätkab uhkemalt. No näiteks, Kohilas punase tule alt läbi sõitnud vedurijuhil ei ole Elronis tuleviku varem või hiljem sõidab ta end surnuks. Või ta saadetakse tööle teise firmas või noh, niipidi, naapidi. Jamasid muidugi palju on, kes seda teab, millest inimesed mõtlevad, ütlevad ju klassikudki, et igal inimesel oma hingeelu ja südame soojus ja toint teab, mis ta sellega kokku keerata võib. No näiteks ne elektri- ja gaasita jäänud Kohtla-Järve elanik Jelena Guskova alustas eile, kohe päeva südames lausa, Kohtla-Järve linna valitsuse ees näljas streiki. Ja väidab tema, et istub nii kaua seal linnavalitsuse ees ja nälgib, kuni tema nõudmised täidetakse. Ehk siis ilmselt tahab tema saada elektrit ja gaasi tagasi ja tõenäoliselt midagi veel. Mis seal tegelikult toimub, kes seda teab, aga pealkiri on efektne ja No mis siin pattu salata, ega ma edasi ei üritanudki lugeda ja võibolla ei saanudki, võibolla oli kuskil märge, et kes tahab teada, mis juhtus, makske raha või umbes niimoodi. Noh, eks need kollased uudised olegi sellised, et kes see neid lugeda tahab, see peab maksma, aga noh, pealkirjast enamalt jaolt saab ju fakti kätte ja siis võib fantaseerida ja konstrueerida neid olusid, mis viisid inimese nii kaugele, et ne istus tema tõtsti Kohtla-Järve linnavalitsuse ette maha ja ütles, et ei mina söö, ei mina joo, mina nõuan. Järgmine lugu on samasugune, see on mitu päeva siin susisend, vusisend ja kui ta täna hommikul jälle tuli, no siis hakkas natukene närvi mustaks tegema, sellepärast, et ma saan aru kordamine, no õppimise ema või umbes niimoodi kordad üle jälle meeles ja nii edasi või tarkuse ema ütleb mõni ka, no heakene küll, aga kui kaua võib korrata, mida siis korratakse? Täna näiteks korrati sama sündmust või mõtet niisuguste sõnadega. Ühe reha otsa saab mitu korda astuda, tõestas IRL. Nagu kolm aastat tagasi enne tähtsaid partei valimisi võeti ka nüüd kummalisel moel äkki erakonda vastu suurel arvul uusi liikmeid. Seekord reageerisid parteijuhid siiski kiiresti ning 21 kriminaalse taustaga tegelast heideti kiiresti parteist välja. Nendega liitus vabatahtlikult parteilane, kes oli skandaalsed tegelased erakonda sokutanud. Kõik see on uhke küll, nendega lahkus vabatahtlikult ja nii edasi. Me muidugi ei tea, mis kihisemine, käärimine, mulksumine, ja nii edasi, võibolla ka roiskumine, lõppude lõpuks käärimine ja roiskumine ja üldse hapendumine, need on väga sarnased protsessid. Ja kui neid jälgida, siis võib saada hea tulemuse, hea kääritise, millest saab korralik vein, aga võib saada ka päris jälki äädikat, kui ikka lasta asjal üle kätte minna. Selle sama uudise teemal ütles nüüd üks väljaanne veel niimoodi, et Isamaa ja Respublika Liidu aukohtu esimees Aavo Üprus ütles, et kui erakonna Pärnumaa piirkonda on vastu võetud paar kümmend kriminaalkorras karistatud inimest, siis ei saa tegu olla juhusliku veaga. Ja tema kinnitusel tuleb kriminaalkorras karistatud liikmed kiiremas korras erakonnast välja heita ja tuua nende soovitajad aukohtu ette. Minu mäletamist mööda ütles Koit Pikaro niisugused sõnad. Aavo Üprus on varem kaks korda kohtulikult karistatud raskete kuritegude eest. Nii et see lause, et nüüd kriminaalkorras karistatud jeekimid tuleb välja heita, see on nagu, noh, ma ei tea, kas seda mõistet sobib siin kasutada, aga autodafe ehk enese põletamine. Ta peaks ju siis solidaarsusest lähtudes ise ka lahkuma, eriti kui nüüd mõelda veel selle peale, et kaks korda kohtulikult karistatud tegelane on aukohtu esimees. Võt, saulused, paulused, ühest võib saada, teistest ei või saada. Ütlen siin radikaalina, et kui inimene on oma karistuse ära kandnud, ja selgub, et ta on tulnud radikaalide ridadesse, siis ei ole mul mitte midagi selle kohta öelda. Jah, inimesed teevad jälke tegusid. Olgu nad isegi partei juhi või peaministri või presidendi ametis, see ei välista midagi. Muidugi alates teatud tasemest on võimalik oma minevikku palju paremini varjata kui nendel, kes alles astuvad esimesi samme teel, kus nad peaksid hakkama varsti oma minevikku varjama, sest see hakkab segama karjääri. Ja lõppude lõpuks, no mis lõppude lõpuks, jätkuks eelmisele ütleksin, et niisugused ausad ja toredad inimesed nagu meie planeedi jalgpalli tipud, kes praegu oma altkäe maksude, priiskamiste ja värkidega siin vahele on võetud. Oh, elu elukest, aga kujutage pilti, kui see sama IRL oleks öelnud. Vastuseks sellele, teie võtsite vastu 21 kriminaalkorras karistatud või oli neid rohkem või vähem, ükskõik. Et teie võtsite nad vastu, teil on pätine partei ja kui oleks vastatud, ei, me teeme neist korralikud inimesed. Nad on oma karistuse ära kannud või muidu, no kurat võtaks, kui inimene on kriminaalkorras karistatud, ta ei kõlba parteisse, ta ei kõlba tööle, saadke ta riigist välja siis ja Aavo Üprus oma käitumisega on ka variser. Tundub, et see ongi siuke variseride partei, et issand jumal, mis teised minust arvavad või umbes nii. Ei ole hullemat vanglat inimesele kui see, kui ta hakkab arvestama, mida teised võivad temast arvata. Sest alati leidub paar kolm idiooti, kes arvavad nii, et on kohe arvatud. Ja kui nad pääsevad veel meediale ligi ja kui nende hinges elab veel pisikene lurjus ka, siis võibki juhtuda, et pannakse vangi või lüüakse maha ka täiesti süütu inimene, sest näe teised arvasid niimoodi ja meie peame ju arvestama, mida teised arvavad, ütleb see lurjus, kes oma mineviku kõige paremini on varjata suutnud. Eile oli Nõmmel tore sündmus, no tore või mitte tore, need, kes kohal olid, tulid ikka sellepärast, et oleks toredam ja need, kes ei tulnud, need, no neil on mida varjata oma minevikust ilmselt siis, no ma pean silmas selle sündmuse all, et Von Kleeni restoranis tähistas oma 65. sünnipäeva mitmekülgne dissident ja muidu tore inimene Tiit Madisson, kes on ka ajaloos jäänud just selle koha peale, et ajalugu koosneb ju peaasjalikult kahest komponendist. Üks on must plekk ja teine on valge laik või umbes niimoodi ja siis on terve hulk neid, kes nagu tegid oma tegusid küll, aga kes ei pääse ametliku versiooni, sest korraga tuleb keegi valgel hobusel ja ütleb mina. Ja tema on see, kes mitte ei varja oma minevikku, vaid tavaliselt loob oma minevikku ise, kui ta on kindel, et ta on minevikust kõrvaldanud need tegelased, kes võiksid öelda, et tegelikult oli natuke teistmoodi. Sellepärast kirjutavad paljud kõvad mehed ise oma elulood, sest rahvas ju arvab, et kui ta ise kirjutab, küllab ta teab siis kõige paremini. Ja tõepoolest ta teab kõige paremini, mida varjata, mida juurde lisada, milliseid hinnanguid anda ja nii edasi. Tiit Madissoni sünnipäeval oli hulk inimesi, õnneks väga suureks trügimiseks ei läinud. Võiks öelda ka, et meedia huvi oli meeletu, aga teiste asjade vastu kõik olid laiali tormanud välja arvatud Õhtulehe fotograaf, kelle kohta üks kamraad ütles, et minu meelest tema käib fotoaparat kaelas juba sellest ajast peale, kui fotoaparat välja mõeldi ja igal üritusel on ta kohal ja mõnikord kolmel üritusel korraga, kuidas ta seda teeb, ei tea keegi. Söödi, joodi, oli tore, kuulati ettekannet, kes, kuidas asjast aru sai, see on arusaaja asi. Üks tegelane igal juhul arvas, et leti peal oli silt, seal müüdi ka Tiit Madissoni raamatuid ja tõenäoliselt jäävad mõned raamatud veel natukseks ajaks müüki, nii kaua kui ära ostetakse, vaatas tema silti Tiit Madisson minu võitlus ja küsis, et aga kas see on sea või lambalihast? Inimeste arusaamised asjadest on erinevad. Põhimõtteliselt oleks võinud ju öelda, et see on inimlihas, sest inimese kirjutatud, aga that's life ja nii edasi. Täna selle sama sünnipäeva teemal saatis kamraad Mait teispoolt lahte või veel kaugemaltki. Täna ma pean silmas ikka ilmselt Soome lahte, mitte seda lahte, mille ühe kalda peal on üks Araabia maa ja teise kalda peal on teine ja mille vahe peal see alapärast õiendamine käib. Saatis jah kamraad Mait viiteid vihjeid kirjatükkidele. Ja temaga oleme arutanud ka paljusid kummalisi asju. Just nimelt sel teemal, et kuidas edasi areneda. Muidugi võib ju viriseda, et Eesti rahvas on loll, Eesti rahvas on orjageeniga, Eesti rahvas on kade, sööb teist eestlast ja nii edasi. Aga vaata, kuidagi pidi on ta püsima jäänud, ilmselt sellepärast, et ta on selle sandima osa enda äärtest ära söönud ja võibolla veel sandima osa on tõusnud ikka ja alati teda juhtima ükskõik, mis lipu all peasi, et minu pilt selle kabineti seina peal on, see võiks olla ka üks loosung, aga näe jah, püsima on jäädud ja täna tööle sõites mõtlesin ma selle peale, et kirjutasin hiljuti ühe artikli moodi asja, tegelikult ma olen seda Nõmme raadios ka maha öelnud niimoodi suulises vormis, ega teistmoodi maha öelda naljalt saagi. Ja see käsitles natuke pagulasi ja palkasid, kui palju makstakse siin, kui palju makstakse seal. Ja korraga tuli siis etteheide, et näed, võiks ju maksta inimestele palju suuremat palka. Ei võiks küll, aga siit tuligi see mu mõttekäik, et tegelikult mitte üheski meie koolis, kardetavasti ka kõrgkoolis, ei õpetata selgelt arusaadavalt ja omaks võetavalt, kus tekib tööandjale see raha, mille eest ta saab palka maksta. Eriti hägune arusaamine sellest on nendel inimestel, kes kirjutavad aga projekti, löövad raha läbi, esitavad aruande ja küsivad uue projekti jaoks raha. Teeme targasti mõtlemise talgud, kus võivad tulla kõik inimesed kokku, no selleks on miljonit vaja, tulevad kõik inimesed kokku, kes oskavad targasti mõelda ja siis hakkame meie targasti mõtlema ja targasti ütlema. Projekt ju päris hea ja küllab leiab neid külageeniuseid ja linnavaimuhiiglasi ka kimpude viisi, kes on veendunud, et just nemad mõtlevad targasti. Võiks veel juurde panna klausli, et aga öelda ei tohi mitte keegi midagi. Kogunege suure platsi peal, istuge maha ja vaikselt mõelge targasti, nii et kogu maailm imetleks eestlaste vaimu potentsiaali. Vaat niisuguste projektide kirjutajad on viimased, kes saavad aru, mida tähendab tegeliku töö tegemine. Neil käib see asi nagu teistmoodi. Kõigepealt saadakse kätte raha, mis selleks hulluks projektiks eraldatud on, ja siis organiseeritakse selle raha eest. No midagi, mis meenutab seda, mis oli projektis kirjeldatud, kokkuvõttes kirjeldatakse see jälle natukene niimoodi ajalugu timmides ümber ja asi tehtud. Aga töötegemisega on niimoodi, et tuleb tekitada raha kas või juba selle läbi, et esimese arve välja kirjutamisel on riigil õigus kohe saada kätte käibemaks, mis sulle veel laekunud ei ole ja mille ära maksmise puhul võiks su ju mõneti liistule tõmmata, et aga kus sa selle raha said, kui sul raha ei olnud. No et need majandusmehaanikad, kust tuleb see raha, milles saab maksta palka ja millega saab nuumata veel meie lõpmata need riiki. See küsimus jääb paljude jaoks surma nii ebaselgeks ja nad veel surivoodil võivad öelda, et aga nemad oleks pidanud ju minu panust kõrgemalt hindama ja mulle rohkem palka maksma. Tegelikult tahab see koriseja saada ka palka ainult selle eest, et ta olemas oli ja et tal endast kuradi hea arvamus oli. See mina rõhutamine paljudel juhtudel ongi see, mis hävitab nii inimese kui inimkonna, paneb vihkama, kadestama, õiendama. Ja kes nüüd tahab selgust natuke rohkem, see peab üles otsima need lõigud, kus ma olen kunagi rääkinud Maslow püramiidist ja sellest, et see püramiid koosneb põhimõtteliselt viiest astmest, füsioloogilised vajadused kõht täis, süda rahul, turvalisuse vajadus, me oleme koos, me oleme tugevad, armastus ja kuuluvus vajadus, me ei peagi värisema hirmu pärast, me võime ka üksteist armastada ja siis me võime tunnustuse vajaduse raames öelda, et tead, sa oled ikka tore inimene ja edasi tuleb juba eneseteostusvajadus, ma teen midagi head ja toredat. Ja nüüd, kui me suudame oma eneseteostusvajadused isikliku Maslow püramiidi tipu näol ühendada teiste omasugustega, vaat siis hakkab tekkima grupp, riik, ühiskond, olgu ta siis positiivne või negatiivne. Aga tulles tagasi nüüd kamraad Maidu juurde, siis tema saatis mulle lõigukese Rudolf Rimmelist. Rudolf Rimmel, noh, võtsin Wikipedia lahti ka, et saada täpsemat ütlemist, parem ju tugineda teise peale, kuigi see teine võib olla rõve võltsing nagu siioni tarkade protokollid, mis on ometigi hea raamat. Ja ei saa mina siia maani aru, miks mõned pimeusklikud ütlevad, et ta on võltsing. Autorit ei ole mainitud, aga mõned ütlevad Saarjo Ranka, mõned ütlevad Theodor Herzl. Ükskõik, kes see autor on, raamat on hea, isegi kui ta on kokku võltsitud hea, ta on hea ja õpetlik. Heakene küll, asja juurde. Vahetult enne seda, kui 2003. aasta 14. septembril toimus referendum Eesti astumiseks Euroopa Liitu, tegi Rudolf Rimmel enesetapu. Kuna tema hinnangul tähendas Euroopa Liiduga liitumine Eesti oma riikluse äraandmist. Postuumseks avaldamiseks kirjutas ta manifesti Viimne kujund. Selle manifesti avaldasid kärbitud kujul Õhtuleht ja Delfi, rohkem mitte. Hiljem ilmus see manifest ka Kesknädalas. No juba siis oli meil kehtiv see, et sensuuri ei ole, on enesetsensuur. Ja tulles nüüd teema juurde, siis Rimmel kirjutas nii. Minu viimane sõna on viimane kujund. Viimne kujund, kui täpselt öelda. Ja viimane soov, et lisaks päevalehtedele avaldaksid selle koos värssidega maakonnalehed. Miski ei ole kirjutatud honorari saamiseks. See on hüvastijät oma rahvaga. Ja kõigil on õigus öeldud soovikorral kasutada. Olen avalikust vältinud üle 6 aasta. Sageli olen avalikuses toimuma pärast häbi tundnud. Nüüd soovin ja vajan inimeste kaasa mõtlemist. Peale ühe ja ainsa ei ole Euroliiduga kaasnevatel hädadel minu silmis tähtsust. Seetõttu räägingi ühest ja ainsast, mille tekitab iseseisvuse jutumärkides osaline delegeerimine. No, Rudolf Rimmeli kohta nii palju, et sündinud on ta kuskil, kui ma ei eksi Kasastanis, võin mööda ka panna igal juhul imelikud kohad olid. Ma tean, Venemaal see oli. Töötas ta Eestis miilitsas. Hiljem vist kirjanike liiduga oli seotud ja kirjutas tema luuletusi. Võiks isegi öelda, et ta kirjutas ühe ainsa luuletuse, mis oli nii pikk, et lase aga olla. No, 4 värsid tavalised. Ja kunagi, kui sai tehtud ansamblit, Krattid oli selle nimi, siis sai Rimmeli tekstega lauldud. Tõsi, kõigest päriselt aru ei saanud. Ikkagi siuksed, noh, on nad nüüd mõtestatud või on nad vemmal värsid, aga kantrimuusika jaoks võib niisugusi ütlemisi laulda lõpmatuse nii. Kunagi saigi võetud midagi lohe pikka ette. Ja siis üks laulis, no 4-5 salmi, siis oli kellegi soolo, siis tuli teine ja laulis 4-5 salmi, kõik mõjus, no peaaegu nagu targalt, peaaegu nagu seostatult, kes sai ühtemoodi aru, kes sai teistmoodi aru. No meil on ju palju lauljaid, kes praksuvad kummalisi riime kokku ja teised ütlevad, et totaalselt sügav, ma pean selle üle mõtlema, ehk siis mitte essugi ei saanud aru, aga praksus kihvtil. Aga nüüd tõtsti siis Rimmeli juurde ja tekst. Ma teen selle ka praegu siin niimoodi lühendatud variandina, et oleks natuke kontsentreeritum. Mis võib Eestis toimuda pärast taas iseseisvumist oli aimatav juba aastal 1990. Samuti on aimatav, mis juhtub, kui ühineme Euroliiduga. Umbes inimpõlve pärast on meid 900 000 asemel 700 000 ja igaviku läinud 200 000 eestlase koha on hõivanud sisserändajad. Veel ei ole. Ainuüksi Eesti kliima ja seni suhteliselt lagastamata loodus muutuvad järjest ligitõmbavamaks. Kas tahame või ei, seguneme tulnukatega. Ja 2-4 inimpõlve möödudes on eesti keel kui kultuurkeel muutunud tähtsusetuks või olematuks. Ilusast emakeelest on saanud köögi, kodu ja klubi keel. Veel paar inimpõlve ja eesti keel jääb vaid kandjatele ning ajalukku. Pole keelt, pole rahvast. Enne kokkusulamist niinimetatult vabalt liikuva tööjõu, pagulaste, juhuseotsijate, mujalt tulnud kurjategijate, terroristide ja kõigi teiste seaduslikult või salaja tulnutega tabavad meid rahvus ja usu kokkupõrked. Meie inimmass on nii väike, et ei suudaks sisserändajate lainele vastu seista juba nüüd. Põlvkonna või kahe pärast oleks see täiesti välistatud. Meie ettevõtlikumad noored koliksid mujale ja sünnitaksid lapsed seal. Need ei oleks enam eestlased. Noored ja elujõulised muulased, kõigi etnilist päritolu on võimatu ennustada, sünnitaksid oma lapsed siin ja neist ei saaks eestlasi. Tulnukate esimese surve all hakkaksid ägama koolid ja seejärel hakkaks koos seadustega rebenema põlisrahvas. Euroopa Liiduga ühinemisel kasvaks juurteta inimmetsa pealetung pidurdamatult ja nimelt seda kuskil soovitaksegi. Muidu ei oleks välja mõeldud tööjõu ja kapitali vaba liikumist. Väikeste rahvaste ja keelte näiline kaitse on pinna virvendus ja miljonite koduma hüljanud inimeste ränne on põhjahoovus. Praegu Euroopa Liidu nime kandev ühendus ei ole alguses peale olnud miski muu kui suurettevõtete kartellide huve teeniv äriprojekt, mille vormisid poliitilised ja õiguslikud riiklikud institutsioonid. Öeldakse, et rahal ei ole rahvust. Õigem ja täpsem oleks öelda teisiti, raha ei salli rahvust. Massipsühhoosi teke on sama märkamatu kui aeglane. Ent mida suuremad hulgad saavad haaratud, seda kiiremini hakkab nakkus levima. Euroliiduga ühinemise ümber toimuv oli ja on massipsühhoosi eri liik. Nii meil kui mujal. Seni on äriimpeeriumi laiendamine kulgenud suhteliselt hõlpsasti ja Balkani riikide püünisesse meelitamine läheb veel libedamalt. Mida aeg edasi, seda vähem osatakse ütelda, kus Euroopa Liit algab ja kus lõpeb. Võib-olla tosina aasta pärast on liidu idapiiri tähtsaim kants Vladivostok. Viisavabadus Venemaaga tähendaks seda sama. Ja kui liiduga on ühinenud Türgi, võib mõni eriti suure kaliibriga transkontinentaalne strateeg sõbralikult soovitada võtta liituga Türgi naabermaad, Süüria, Iraan, Iraak ja teised. Etniliselt ongi Euroliit ammu ilma Euroopa, Aasia, Afrika, Ladina-Ameerika, Araabia maade ja kokkuvõttes kogu maailma liit. Kes ta siis on? See müstiline eurooplane, kelleks kutsutakse saama eestlasi. Ja kes oleme meie, kas asiaadid? Ja millised on need euroopalikud väärtused, kui liidu kavandatavas põhiseaduses ei taheta isegi vihjata Euroopa kristlikele traditsioonidele? Endiste koloniaalimpeeriumide emamaad oigavad kunagiste asumaade põliselanike sissetungist ja on eluliselt huvitatud niinimetatud pagulaste hajutamisest teistesse riikidesse. Kui suured kvoodid on siin määratud Eesti kanda, ei teata Toompeal ega Kadriorus. Seest on teada, et peame olema valmis tulnukate vastuvõtuks. Olemegi valmis. Meilt on rahvus juba võetud, nagu on kombeks unistuste Euroopas. Kes ei usu, võib avada oma sinise passi. Ühe impeeriumi etnilise segipaiskamise suutsime üle elada ning jääda rahvaks. Nüüd peame vabatahtlikult valmis olema veel mitme endise koloniaalimpeeriumi etnilise paabeli üle elamiseks. Me ei elaks seda üle. Meid on liiga vähe. Väited Eesti kaitsetusest, majanduskrahist, Venemaa ahelatesse sattumisest, isoleeritusest ja muust niisugusest väljaspool Euroliitu on nii jaburad, et neist ei tasu rääkidagi. Väitjad loodavad rahva rumalusele, paremal juhul kergeusklikusele. Ise osavalt manipuleeritud on nad ka osa rahvas suutnud pöörata paradiisi tõotavasse eurousku. Ega siin olegi õigust kellelegi midagi ette heita. Kes tahab olla manipuleeritav, see olgu. Kes tahab olla ostetav, see olgu. Kes tahab olla müüdav, see olgu. Vabal maal võib kõike vabalt müüa ning osta. Üks jaole pääsenud vennaskond müüs maha rahva kätega ehitatud vara. Nüüd on tegutsemas teised. Et vara on valdavalt müüdud, on jäänud viia Euroopa turule Eesti rahvas. Ja Rimmel lõpetab sõnadega. Palju kuid on peas keerlenud kaks värsirida. Ja ei tea, kas need peaksid olema neliku algus või lõpuread. Ehk õnnestub kellelgi leidlikumal nelik värs lõpuni kirjutada. Read on sellised. Me sõdime võõras sõjas. Seal valame oma verd. Võibolla keegi proovib. Saatke mulle. Vaatame, mis tuleb. Ja selle sama lause peale me sõdime võõras sõjas. Seal valame oma verd. Kirjutab postimees uhkusega. Kui plaanid õnnestuvad, koonduvad Eesti riigikaitse taristu miljonid lähiaastatel peamiselt kolme tulipunkti. Ämarisse, Tapale ja Tallinna. Seejuures ei hakka mõneski paigas ehitama mitte kohalik ettevõtja, vaid hoopis USA armee. Hurra! Meil on, kelle, mille eest ennast kaitsta, Avanti Popolo. Järgmisel nädalal võib Eesti kohal näha lendamas USA sõjaväe lennukeid v Tomčišle ehk seal hulgas. Järelikult tuleb neid kimpude viisi strateegilist reaktiivpommitajad B-52, mille maksimaalne koorem relvasahtis on 27,5 tonni. Head ja paremat õnne, rõõmu, enesekaitset! Noh, kaitske meid. Kuigi jääb üle küsida, miks? Peaks keegi meid kaitsma ja vastata, sest sõda planeeritakse meie, mitte USA territooriumile. Kogu selle kašmaari peale. Eile oli siin see Madisoni 65. Tegin seal pisukese sissejuhatuse ja võtsin ette ka ühe statistika. Noh, see on... See, et venelased, kuradi venelased, Venemaa ja nii edasi, ma võtsin ette Moskva, palju siis neid kuradi venelasi seal Moskvas õige on. Ja protsentuaalselt tuleb välja, et Moskvas on 4% teisi rahvaid, ehk siis muusid, keda ei ole mõtet niimoodi rehkendama hakata, sest neid on kokku kõigest 4%. Juute 2%, valgevenelisi, grusiine, moldaavlasi, mustlasi 3%. Igat ühte muidugi. 4% on tšetšeene, ingusse, dagestanlasi, neid on siis kokku 12%, eks ole? 5% peal on korealased, vietnamlased, hiinlased, armeenlased, tajikid, kasahid, usbekid, kirgiisid. 8% peal ukrainlased, 10% peal tatarlased, tšuvashid, paštiirid. 14% on asereid. Ja kui palju on kokku venelasi? Väidetavaid venelasi on Venemaa pealinnas Moskvas kokku 31%. Kas nad kõik ka vene keelt oskavad, seda ei oska mina teile praegu päris täpselt öelda, aga kui mõelda, et praktiliselt sama palju on tatarlasi tšuvashe paškiire, siis on mille üle mõelda küll. Paneme siia juurde need, keda on rohkem kui 30% armeenlased, tajikid, kasahid, usbekid, kirgiisid, korealased, vietnamlased, hiinlased. Neid on Moskvas kokku siis, nagu ma aru saan, 40%. Lohutuseks võin öelda, et Venema majanduse üks niisugune peegeldus on ka, et linnades elab Venema elanikkonnast 74% ja sinna tormataksegi kokku. Miks? Iga üks võib ise mõelda. Seal saab raha vahetamisega teenida raha, aga see on ka, võiks öelda, kogu planeedi kõige nõrgem koht, nii nagu Eestiski. Kõik tormavad Tallinnasse kokku, häda ajab ju härja kaevu ja Tallinn on see kaev ja jõudes Tallinnasse kokku, hakatakse tegema meeleavaldusi, et kuradi välismaalased igal pool, kuhu sa Eestis ja vaata ainult välismaalased tulevad igasuguse vandid, migrandid. Aga ise te tulite eest ära. Nii võiks öelda ka venelastele Venemaal. Aga kui see on globaal protsess, siis võiks natukene prognoosida, kas või rimmellikult, mis sellele järgneb. Ja mida kujutab endast tegelikult see kodumaata juurteta mass, kes läheb sinna, kus on Vene ja teeb sinna oma paatria. Täna meil, nagu me kõik teame, on 17. Šaban 1436 või 5. juuni 2015, ehk siis 18. Sivan 5775 või 5. Leedo 10228 või juuliuse päev number 2.457.179 ja 70. aastal murdis Tiitus oma leegionide eesotsas Jerusalema piiramise linna keskmise müüri. Vaat siukene müüripurustaja oli Tiitus pea 2000 aastat tagasi. No vaat käis kuradile Jerusalem närvidele ja tegi ära. Püha Bonifatsius hukati 754. aastal täna. Olen tema peale mõelnud mitu korda ja ei ole ikkagi jõudnud nii kaugele, et oleks uurinud, mis tegelasega tegu oli. Kamraad Võrumaalt on ka küsinud, et kas sihuke oli olemas. No oli ikka, aga mis ta tegivat ei ole jõudnud mina uurida. 1662. aastal tegi Louis 14. umbes sama triki, mille tegi Amenhotep 4. Võttis oma tunnuseks päikese. Kas nendel asjadel nüüd seoseid on, seda mina ei tea. Kuigi võiks arvata, et on, sest nii nagu Amenhotep 4. ajal, siin ma pean kasutama nüüd sõna mina, sest ei taha ma teiste kaela selle pattu veeretada. Minu arusaamist mööda loodi see, mida täna võiks kutsuda sionismiks või millekski taoliseks. Võimalik, et Tutmoosis oli ka Moosese prototüüp ja nii edasi. Samas Louis 14. kui Amenhotep mängis siin Amon-Ra ja Aton-Raaga, ehk siis palju jumalaid, üks jumal, päike, siis lõi 14. oma Prantsusmaaga, kui mõelda Prantsuse revolutsiooni peale, minu pärast mõelda kas või selle peale, et isegi Ajatollah Khomeini sai oma viimase lifi, tema surma aastapäev oli muide eile, isegi Ajatollah Khomeini sai oma viimase lifi Prantsusmaal nii nagu paljud teised. Ei tea, võibolla siin on mingid seosed vähemalt välised. 1857. aastal ilmus ajalehe Pärno Postimees ehk nädalileht esimene number ja 1919. algas Landesveri sõda. 1967. algas ajalooline kuuepäevane sõda. Iisraeli, Süüria, Egiptuse, Jordaania, Liibanoni ja Iraagi vahel ja minu meelest selle sündmusega hakatigi põlistama Buchenwaldi asemel Auschwitzi ja looma informatsioonikogumit holokaustist. 1975. Teel tagasi Kanada turneelt suri Helsingis male suurmeister Paul Keres. See oli mees, kelle tähtsust on raske üle hinnata ja võibolla sellepärast temast nii eriti ei räägitagi ja müts maha selle ees, kes pani maletaja pildi Eesti raha peale. Erduulik kirjutas sellest ilus artikli, lugesin seda kõigepealt inglisekeelses versioonis Little Fiver. Ainukene maailma rahatäht, kus peal on maletaja. Juba ainuüksi sellepärast peaks Eesti oma raha taastama. Ja vähemalt selle sama väikese viieka ulatuses samal kujul. 1987 lasti Hiinas vabadusse 110 000 vangi. Need olid need, kes 30 aastat varem pandi kultuurirevolutsiooni ajal kinni selle eest, et nad olid kultuursed või kuidas seda võtta. 2014 sündmus, mis ka hoolega maha vaikiti, ometigi võiks sedagi vaadata. Keenia katoliku kirik avaldas raporti, mille kohaselt maailma terviseorganisatsiooni ja ühinenud rahvaste organisatsiooni laste fondi finanseeritud teetanuse vastased süstid võisid sisaldada hoopis rasestumisvastast ravimit. Sellepärast, et kaudsed tunnused toodi välja, ma panen siia ühe lingi ka asjale lähemale. Kaudsed tunnused toodi välja, aga vaktsineeriti ainult viljakas eas naisi teetanuse vastu. No vanuse vahemik oli 14-49 aastat. Mehed, lapsed, kelle teetanuse risk tänu igal pool sankimisele, enese kriimustamisele ja nii edasi on suurem, neid ei loetud riskigruppi ja neid ei vaktsineeritud ka. Vaat nii on lood vaktsiinide ja muude värkidega. Aga nüüd, head inimesed, ei ole mina stuudios üksi. Stuudios see on tõepoolest üle pika aja potsatanud taas inimene, kes paljudel ikka veel meeles on. Harri Raudvere, mees, kes rääkis ka Tallinna televisioonis kena juttu Eleringi ja Eesti Energia mahinatsioonidest, mida õnneks mitte keegi peale minu Eestis ei vaadanud. Ja sellepärast esitan sulle, Harri, kohe kas sisse juhatava küsimuse, et mis tunne oli nii hirmsat juttu rääkides?
Pere Nõmmeraadio kuuled. Ei, tunne oli hea ja see äratundmine, et see jutt ei olegi nii kole, vaid see on tegelikult reaalne elu.
Neetult loogiline. Mida, no seda enam, et sa oled siin ka rääkinud seda.
Mida me oleme tegelikult käsitlenud. Siis paratamatult, see ongi niimoodi. Ja miks me ei võiks rääkida asjadest otse, ilustamata ja tuues välja kõik need probleemid, nii nagu nad tegelikult on olemas. ja no mis on minu jaoks on jätkuvalt kuidagi selline hämmastav, et sellise informatsiooni no esile tulek või teada saamine peaks tegelikult tekitama inimestes ääretult palju küsimusi. Aga nagu sa ütlesid ka siin praegu väga ilusasti, et noh, et mis tunne on, et sa vist vaatasid seda saadet üksinda. Noh, päris nii see ei ole. Ma olen saanud päris mitmed sellised kommentaarid selle saate kohta ja inimesed on saanud aru ja nagu sa ütlesid ka, et väga lihtsalt ja loogiliselt ja selgelt on see teema nagu lahti arutatud, on küll. Aga selle kohta on öeldud ka niimoodi, et tegelikult see tõde on nüüd niivõrd kole või niivõrd räige, et seda hoomata või seda nüüd püüda siis iseenda jaoks lahti mõtestada, on niivõrd vaevaline või niivõrd valus, et parem on selliseid asju ignoreerida või kapselduda ja katsuda nendest halbadest asjadest mitte välja teha, sellepärast et kui võtta kõik seda halba või seda negatiivset või kas või seda sama informatsiooni nüüd täiel rinnal vastu ja lasta ise endast läbi, noh, siis võib olla meie keskmine elu iga väheneks inimestel tunduvalt rohkem, kui ta tegelikult, või oleks tunduvalt madalam, kui ta tegelikult täna on, arvestades seda, et on ikkagi päris madal.
Jah, seda küll, aga noh, eluiga see on ka muide tõlgendatav asi. Eluiga siin katkeks, aga mõnes teises riigis ilmselt jätkuks ja nii edasi. Vaata, oli mul siin üks kamraad, vestlesime temaga ühest, teisest, kolmandast ja pidas ta ka pisukese monoloogi, kus ta solvas, ikka tõsiselt solvas puravikku. Sest ta võttis näite objektiks just puraviku, mille vastu mul ei ole midagi, on hirmsamaid seeni ümber ringi. Ja ta põhimõtteliselt seletas mulle ära riigi toimimises printsiibi seene ja seene niidistikuga. Puravik, noh, ilus nagu ta on, aga ta on meie õhukese riigi võrdkuju. Kui sa kujutad ette nüüd tohutud samblast ala, kus on üks ainukene puraviku jurrakas, mis hakkab silma ka. Ja sa ei näe, kuhu igale poole on ta ajanud oma kombitsad. Põhimõtteliselt see, mida ta kirjeldas, no pealt näha puraviku all, see oli seene niidistik, ehk riigi hargnemine, kombitsate laiali ajamine rahva tervikorganismis, selleks, et ükskõik mida sa teed, riik teeniks selle peal. Sa ostad omale klaasi vett, riik saab kohe käibemaksu, piruka eest käibemaks, lähed üle tee. Kellelegi on antud ülesanne trahvida ja kindlasti pudeneb sealt midagi riigile. Aktsiisid, värgid, kõik on ju erafirmad, kes on kohustatud selle sama seene niidistiku kaudu meie perverssele kasvajale, ehk siis imeõhukesele riigile, järjest rohkem toidet andma.
Ja kui sa niimoodi seda küsimust vaatad, siis on sul täiesti õigus, sellepärast et sisendid sellele samal ilusa kübaraga puravikule tulevad ju kõik tema niidistikust, tema juurestikust.
Ja ega ta kurivaim ei kasva, ta on ju ikka see sama pisike puraviku punn, tema kasvul on piirid ka, aga vaata seda võrgustikku.
No jah, sellepärast, et eks me ju näeme, kuidas tema komitseid lajal jääb. Täna on siin natuke seeni, homme on juba teise põõsadaga, või no homme, järgmisel aastal on juba teise põõsadaga paar puraviku juures.
No see juba loob.
Ja nii ta sakesti läheb, see on edulugu.
Et täna on ta raha nagu Eesti pangas, aga enne ime, Sveitsi pank juba õitseb tema nime all ja siis on veel need pangad ja siis on araabi terroristide juures tema nimi kirjas, ka kui oma raha hoiusta ja paanusta ja investeerija.
No aga
nii. Raha ei tunne ju piiri nagu lolluski.
Jah. Selles suhtes on sul küll õigus, aga raha piire ei tunne ja niimoodi võime seda riiki kui organismi tõesti vaadata, sellepärast, et noh, sa ütled ju väga õigesti, et iga liigutus, mida sa teed, iga liigutus peab maksma.
Vaata, meie lapsed ei ole ju lapsed, nad on ju pearaha kandjad, lasteaeda, kooli, polikliinikusse, nad ei ole ju inimesed.
Aga samas,
meie patsiendid on ju pearaha kandjad.
Vaata, sa mida patsientidest räägid, siis noh, mul on väga huvitav fenomen. Siin mõned ajad tagasi juhtusin külastama siis regionaalhaiglat ja siis sain teada sellised huvitavad asjad, et näiteks öösel ei olegi arstimajas ja
ja see on ammu niimoodi.
Noh, ma ei kujutanud ette, et ühes haiglas kõrgema etappi raviasutuses noh, ei ole arsti. Õed ei suuda ilma arstita ühtegi otsust vastu võtta, toredad inimesed
kõik. Nad ei tohi vastu
võtta. No jah, aga kui on vaja mingisuguseid otsuseid kiiresti langetada, noh, siis tuleb vist haiglasse jälle kiirevi kutsuda, noh, mis on jälle oma, et hästi noh, nagu tore kogemus.
Ja kiirevi on ju erastatud.
No jah, ja kõige noh, masendava selle juures on see, et me oleme jõudnud ikkagi oma sellise kvaliteediga, nii sellisele noh, omapärasele tasemele, kus me võime rääkida asjast kui olemusest, kuid me ei saavuta kindlasti seda, mida me tegelikult ootaksime või mida me tahaksime. Ja loomulikult, kui me anname kogu selle funktsiooni üle, tegevuse funktsiooni kui sellise, anname üle erakapitalile, siis on täiesti selge, et lõppkokkuvõttes ma taandame ennast sellise pisikse tõsiasja taha, et jälle, et ühiselt kogutud vahendite arvelt ei tohi hakata kinni maksma eraettevõtja põhikasumit.
See on väga ilusti öeldud, aga tead, Harri, seegi ütlemine on aegunud juba. Asi milles? See, mida me nimetame täna riigiks, see on ju võrreldav rantjee eluga. Nad ei tee ise midagi. Nad on öelnud, võta sina, tee seda tööd, noh, võta endale sealt mõistliku kasumit, varasta ka, aga meile maksa see ja teine ja kolmas summa. Vaatame neid idiootlike otsuseid. Ameerika käsul võetakse meil vastu nootide vahetamise läbi mingisugune niisugune jõuline otsus, et ameeriklased võivad rajada siin oma baase kuhu iganes tahavad, kuhu vajalikuks peavad. Tõsi, see on mõnusa pehme sõnastuse taga. See on kolmapäevane rahvusringhäälingu uudis. No, palju mulli, et ei paneks tähele, millest on jutt. Aga jutt on õudne. Jutt on ju palun, tulge okupeerige meid, sest meil on hirm. Äkki rahvas saab aru, kui palju me varastanud oleme. Muud põhjust ma ei leia. Venema, kurat selle Venemaaga, rahvas, kurat selle rahvaga, aga nad on veel siin ja nad kardavad.
No aga loomulikult kardetakse, sellepärast, et noh, kui me vaatame, mis sellest riigist järgi on jäänud ja tegelikult ega ei olegi jäänud palju järgi, sellepärast, et me oleme ju kõik oma otsustused ja õigused ära andnud ja kui rääkida nüüd niimoodi, et noh, me oleme ikkagi suveräänne riik, siis ma ei saa päris täpselt aru, mida selles nagu silmas peetakse.
Suveräänile kuuluv riik, no?
No suveräänile kuuluv riik, kuid meie ja. Ise ei ole suveräänid. Eks?
Aga meie parlamendi liikmed, need ju muutusid pärast Ken-Marti Vaheri ilmumis parlamentäärideks ja tal oli õigus. Ja ülejäänud 100 kuulas Mokk Töllakil peale, et tal on õigus. See oli üks rõvedamaid pilte, mida ma olen näinud.
No ja mitte keegi jah, selles suhtes ei sekkund ja põhjustas see ainult võibolla ütleme teatud ringkonnas veidikene õlakehitust ja
mis arvaks, see Eesti Keele Instituut ütles midagi olulist?
Ei, muidugi mitte, oiku jumal sellest.
Lungsti suu vett täis ja kõik.
Aga kui ta oleks öelnud, siis võibolla...
Ei ole kosher.
No jah, aga seda Eesti Keele Instituudi võibolla vastavaid isikuid, kes oleksid julgenud midagi öelda, võibolla poleks enam natuks ajapärast sellel kohtadel töötanud. Aga ka neil on peretoita, nii et noh, parem on suu kinni pidada. Vaatame nüüd ju tõesti seda Eesti rahva vanasõnade varamut, kui me nüüd juba nüüd räägime, kes tasa sõuab, see kaugemale jõuab ja...
Ja kui üldse ei sõua.
No.
Me absurdi välja.
No aga praegu me olemegi absurdis, sellepärast laseme ennast voolul kanda ja voolul me ennast ju kanda laseme. Sellepärast, et me oleme tähtsustanud ise enda jaoks nii kultuuris, noh, ka sotsiaalsetes suhetes hoopis sellised nähtused, mis ei ole ühiskonnas niivõrd olulised, vaid nad on hoopis mingisuguse kolmanda, neljanda järgu tähtsusega tegelikult. Aga me oleme
kas sa tahad öelda, et Conchita vorsti või vorsti, brat vorsti edu, see ei lähe sulle korda või?
Ei, ja mul ei lähe absoluutselt see korda. Ja...
Kas sa ei kriisanud õuduses, kui Moskvas keelati jälle homoparaad ära?
Oi, jumala, see on nende probleem, keelaku, värgu keelaku.
Korras poh meil, jah.
Jah, täpselt, see ei puuduta ju sügavalt meid. Ja, ma saan ühest asjast aru, miks pärast homod peavad paraadid? Seal paraadil käima, miks nad üldse peavad niimoodi tegema?
ei tea, ilmselt sellega märgitakse mingisuguseid võitusid, tavaliselt paraadid korraldatakse siis, kui on midagi võidetud, muidu on piketid, protestiaktsioonid, protestimarsid, aga paraad.
Aga võibolla see ongi see sama nende enese väljendus, et nad on nüüd saanud kapist välja tulla ja nad saavad ennast ühiskonnas afišeerida, kui noh, väidetavad hästi normaalseid inimesi.
Nii, Harri, kas kui me nüüd võrdleme sind homoga ja tänab käitumist, ma mõtlen, kas sina tahad igal pool kuulutada, millised on sinu sugu ühte tehnikad ja mis tüüpi naisi sa eelistad ja noh, ameleda nendega pargi mingile avalikult. Kas see oleks sinu suur võit, kui sa noh,
kui ma niimoodi teeksin, käituksin. Aga vaata, Margus, aga tegelikult ühelt poolt võtta, see on väga kahe otsaga ääretud filosoofiline küsimus selles mõttes. Vaata, ma kohe räägin sulle, miks ma nüüd arvan. Muidugi on minus teatud hulk loomu pärast tagasi hoidlikust ja ma kindlasti seda juba sellepärast ei räägi, et minu meelest on teatud inimese toimingud vastas sugupoolega ikkagi teatud intiimset laadi ja hakata seda nüüd tervele maailma kuulutama, kuidas me, mis kägarat moodi me seda teeme.
No sa ei lähe isegi restorani kuhugi sõpradele kuulutama, kuidas sa kakal käid.
Ei, no issand jumal, jah, nagu see anekdoot, et kumma käega sa tagumiku pühideks.
Ja
väga küll. Aga kui me nüüd seda vaatame, võibolla ma tegelikult oleksin pidanudki niimoodi ju käituma, võibolla tänu selle pärast. No ütleme, mis on siis meie liigi funktsioon, tähendab siin ilmas, sellepärast, et me võime ju rääkida kultuur ja haridus ja teadus, need on kõik nagu pealiseitused, need ei puutu nagu asjasse, et me tahaksime sugu teha ja et meid oleks palju. See on iga liigi kõige olulisem funktsioon kasvatada oma liigi populatsiooni.
Tähendab, põhimõtteliselt nii. Sa tahad öelda, et piiblit võib tõlgendada nii, et Jumal ütles ühele grupile, et teie tehke sugu ja vaat teid saagu palju.
No ja me võimegi seda nii võtta, aga no põhimõtteliselt, eks ju, vaata, ju, me näemegi ju looduses, ega siis inimene ei ole midagi muud kui inimloom ja kui tal on head sigimise võimalused korralik nina esine, siis loomulikult saab neid palju olema. Noh, võtame ka seda siis selle suhtes, et ega me ei saa kõike tõlgendada nüüd üks ühele, võibolla tänases mitte nii arenenud ühiskondades, kus on inimestel palju raskem piirata seda sama sugulust läbikäimist või ka mitte sugulust läbikäimist, see on täiesti valesti öeldud, sellest tulenevaid tagajärgi, et kõik, mis on loomulik, kõik, mis tulemas on, see tuleb ja midagi teha ei ole, seal on loomulikult iive ääretult positiivne, rahvast on palju suuremus, on ka muidugi suur, eks? See on nagu, noh, nagu asja üks külg võtta, eks? Me oleme selles suhtes tunduvalt võimekamad reguleerima iseenda ihasid selles suhtes, et me ei lase sellel tagajärjel niimoodi välja paista, kui me tegelikult võiksime välja lasta paista. Selles suhtes on meie sündivus tunduvalt väiksem ja me oleme jätkuvalt vananev ühiskond. Ja kui me nüüd seda selles kontekstis vaatame, siis me peame nüüd väga, väga tõsiselt ise enese jaoks teadustama, et kes me oleme, kus me oleme, miks me oleme. Ja aga ma tahtsin nüüd, kui me nüüd jõuame selle tuumani tagasi, et mida ma siis võibolla oli nagu valesti teinud. Vaata, kui ma oleksin noores peast läinud, mine vaatan mõni kena naisterahvas olnud läinud ja kohe tema juurde ütlen, et kuule tead, mulle meeldib panna niimoodi ja naamoodi ja sa pole, keegi pole sulle võibolla enne niimoodi teinud ja ma tule teeks sulle niimoodi ja mis sa arvad, jube kiht oleks. Võibolla minu partnerite hulk oleks selle arvelt olnud veel oluliselt suurem ja võibolla tänu sellele
no, samale oleks... No see on Paručik-Rajevski anekdoot, et saad... kogu Paručik niimoodi võib ka mööda kõrvu saada ja Paručik vastas, et jaa, mõnikord ka mööda kõrvu.
Absoluutselt, eks? Vaata, see tulebki välja, et võibolla oleksid niimoodi käitunud ja tulnud kapist välja ja avalikult ütled, et vaat, ma olengi selline, mulle meeldibki suga niimoodi teha ja tule eksperimenteerime ja see on midagi välja uut. Võibolla ma oleksin saanud siis... Harri. Oma sisemisi pingeid palju paremini maandatud.
Paneme nüüd siia väikese siukese, noh, kõrvale põike vahele. Sa oled palju lugenud inimene.
No, ma ei kostnud nii palju, aga...
Dekameron.
Väga ilus raamat.
Väga ilus raamat. Sa oled seda lugenud ja sa ei hakanud...
Kolmas päev, kümnes novell.
Ja sa ei hakanud seda kuulutama, eks ole? Kamasutra, ka eesti keeles ilmunud ja sa ei hakanud seda kuulutama. Vaata, siin
aga
on nüüd
ma pidin
küsimus.
Seda kuulutama hakkama? Ma võtsin selle teadmiseks, ja, ma lugesin selle läbi. Ma sain ise enda jaoks sellest teatud kogemuse elamuse. Elasin selle ise endas läbi. Aga miks ma pidin seda hakkama kellelegi teisele kuulutama? Ma oskasin seda võibolla teatud asju, mida ma sealt vaatasin, oskasin ise enda tarbeks paremini rakendada.
Ja vaata, siin on nüüd niisugune nüansikene, et aga teised hakkasid seda kuulutama ja nüüd kuulutavad oma võitu, sest sa olid viisakas ja seda tõlgendati alandlikkusena ja sulle pandi paraadiga laks ära.
Ma ei olnud viisakas, aga mul ei tulnud, ma ei tulnud nagu selle pealegi, et ma peaksin seda tegema, sellepärast, et minu sisemine maailm väärtustas natukene teistsuguseid väärtusi ja mul oli ilma selletegi tore olla. No, sest see ainult lisas, ütleme, see oli nagu boonuspakett minu enda jaoks või minu siis partneri jaoks, no mida ma siis sellest teada sain.
No,
aga miks ma pidin seda minema siis kõigele kuulutama? No, võtsin sulle, võibolla ma oleks pidanud, võibolla oleks minu elu olnud palju rikkam.
Jaa, seda küll.
Ja seikluste rohkem ja mul oleks võibolla oma lastele rääkida või lastelastele rääkida palju huvitavamaid seiklusi.
Ja nüüd juhtus see, mis on reklaami valem, vähemalt minu teoorias. Kana muneb ja kaagutab, part, antud juhul sina, muneb vaikides ja tulemus kogu maailm sööb kanamune, kuigi pardi omad on võibolla paremad. Eks ole? Ja selle samaga paradeeriti sind ära.
No jumale, nad kaagutavad, minnad ju ei sega.
No heakene küll, aga kui see muutub tuleviku normaalsuseks, kui see peabki nii olema, kui lapsed ei tohi määrata, teile võigemini lapsed just peavad avastama, mis soost nad on, kuidas seda tehakse, kui see on sotsiaalne protsess, kui poisid käivad kleidid seljast tüdrukud, imiteerivad püsti pissimist mingi proteesiga, vaata, see on natuke liiast ja siit me jõuame jälle.
No kuule, pervertad igasugused on igas ühiskonnas jumaloikud.
Aga paned sa tähele, et nende ümber kõmin suureneb ja neid tuleb ka juurde, sest ajuvaba ollust on inimeste hulgas ka, küll aga.
Aga saad aru, aga inimestel ei ole ju tegelikult mitte mingisugust muud väga paljudel rakendust, sellepärast, et nad on tarbi ühiskonna ohvrid. Saad aru, neile, kui nad võtavad kättakad püsti pissi, antakse kõbla kätte, ütled, et näed, nüüd on seal kuus vagu ja enne sa seal süüa ei saa, kui see kuus vagu sul tehtud on, usutale tule see püsti pissi, mille enam meeldegi. See, kui tal on hea olla faafaada, saab siit sealt kolmandast kohast ja siis mõtte pida oma vaba ajaga peale hakata ja no siis loomulikult, nii nagu lasta ja lapsed, et lähme kapi taha Peppu arsti mängima. No, samasugune efekt on ka siis ühiskonnas või siis ütleme vanemate inimeste juures välja elada oma viisi või omal
mõel. Ja väga hästi me jõuame siit praegu müdinal tagasi selle juurde, kust me tegelikult alustasime ehk majandusprobleemide juurde. Me jõuame selle juurde, et kui inimesel ei ole eesmärki, kui rahval riigil ei ole eesmärki, siis varastatakse, valetatakse, normeeritakse, toodetakse aina uusi seadusi ja tegelikult meie tänane stagnatsioon on hullem kui terve nõukogude aeg kokku, sest nõukogude ajal me oskasime oma väikeste valgete kätega korke parandada, kontakte korda teha, toru, töid, kõike. Aga nüüd me oleme nii oinastunud, et me peame tellima mehaaniku ja kui raha ei ole, me ei telli. Me ei saa minna isegi perearsti juurde, kui meil ei ole seda kuradi viiekat oma osalust maksta.
Aga vaata, Markus, tähendab tegelikult, ega seadus kohustabki siin tellima mehaaniku, sellepärast, et nende tööde tegemisel on seatud selline
reglemendi. Siin olema loll ja mitte oskama.
Et sa teed, aga sa peaksid kutsuma nii nimetatud spetsialisti kohale. Vaata, see on väga õige, et seda aega ja teistega kolandat moodi. Vaata üks, kui sa nüüd seda niimoodi rääkisid, tuli pole meelde, üks Eesti klubi, kui mille liige ma olen, koosolek, kus meie president Arno Lüütel ütles sellised huvitavad mõtted, mis on muidugi tegelikult täiesti õiged, aga kui me hakkame seda nüüd nagu analüüsima, siis vaatame, kas Eesti riigi ja rahva seisukohad nad nagu kõige paremad on. Ta tõi välja näiteks, et meie Eesti piimatoodang ühe lehma kohta on väga kõrgele tõusnud, meil on suured uhked, suur farmid, kõik see süsteem töötab, me oleme nagu põllumajanduses väga suure sammu edasi läinud sellepärast, et keskmine lehma välja lüps on niivõrd oluliselt suurenenud ja seda teistega kolmandat. Ja kuulas selle juttu ära, tegelikult see on kõik õigus, see on tõsi, aga samas küsima, aga miks meil seda vaja peaks olema? Vaat just nimelt, miks meil selle rahvana seda vaja peaks olema sellepärast, et kas meil on oluline, et üks lehm andis nelja lehma...
Sa kannutab praegu juttu tõhusus.
Nelja lehma piima, aga neli lehma võis olla ju seal talus, inimesed võisid ju selle sama nelja lehma ülalpidamisega või tähendab, noh, igas talus oli lehm, selle lehma ja selle piimaraha ja selle tööga võisid nad ju ise ennast ära elatada. Praegusel juhul nad võtsid, pidid asjad kokku pakkima, sellepärast suurfarm tuli, maad läksid ära, tal polnud seal teha midagi, tal ei olnud väljundit, jättis selle maa tühjaks. See on ka nüüd üks oluline põhjus, miks on meil väljaränne selline, miks inimesed lahkuvad, miks toimub linnastumine, miks pärast on löödud just nimelt täpselt selle niinimetatud kapitali konsentreerumisega, on löödud ju väga tõsine hoop eestuse kui rahvuse pihta, sellepärast, et me teame ju väga hästi, et nii kaua kui küla elas, nii kaua oli ka rahvas, nii kaua oli meil ka maakultuuri. Täna me võime rääkida, jah, et meil on külad ja meil on sellised, noh, inimesed elavad ja nad teevad ja nad käivad koos ja neil on kiigeplatsid ja neil on mingisugused omad rituaalid ja mis nad siis, noh, seda teistega kolmandat. Aga vaatame, mida nad siis tegelikult, noh, niimoodi nagu looksid või taastootvalt looksid või kas nad selle oma küla, kus nad elavad, nad käivad ju praktiliselt enamus kõik mujal tööl, mujal niinimetatud lisaväärtust loomas ja üldjuhul ikkagi võõrkapitalile. Aga võt just nimelt seda sama oma rahvast, mis täidaks selle maa ja suudaks noh, hoida need väikesed koolid töös ja võt, seda enam ei ole, eks? Ja selle peale me toonud kõik selle ohvriks ja kas me tegelikult peaksime selle üle kõik uhked olema. Vaat seda ma väga sügavalt
kahtlen. Siin tulebki mängu see sama ära neetud raha, sest kui vanasti võeti kätte, mehed tulid lauba õhta või umbes niimoodi pärast tööd mingil päeval ja ehitasid kiige. Praegu kiike ehitada ei saa, sest vallal ei ole raha.
No, nii ta
ja kui on, tulevad mehed Soomest, Rootsist, igalt poolt niimoodi üle mitme kuu jaanitulele, siis nad peavad ostma pileti, sest seda lõket teistmoodi teha ei saa ja ole sa millises Eesti nurgas tahad, ikka on kuskilt toodud kaugelt üks bänd, kes mängib, ütleme, noh, pea 80% kattuvusega samu lugusid.
Jah, no see on muidugi õige, jah, ja noh, kui nüüd vaatame, et kas siis on see tegelikult, mida me oma maast ja riigist ja rahvast tegelikult näha tahaksime. No päris kindlasti mitte. Samas võtta on jälle väga positiivne, kui sa suudad saada küllaltki palju vahendeid, ütleme niimoodi, et sa oled sotsiaalselt kindlustatud isik, sul on mõnes rahulikus kolka kohas oma elamine, kus sa saad, noh, nii nimetatud oma patareisid või akusid laadimas käia, saad sinna pugeda ja tunda rahu, olla eemal täielikust kärast mürast, noh, ja noh, see oleks muidugi ka suurepärane, aga paratamatult piiratud ressursi tingimustes ikka sellist võimalust kõigile ei jagu. Sa
vihjad nüüd ajuressursi.
Ei, ma ei vihja ajuressursile. Ma vihjan seda, et vahendeid jääb järjest vähemaks ja võitus nende pärast muutub järjest teravamaks.
Nii. Sa oled kakerdanud igal pool maailmas ringi. Sa oled käinud, noh, ma tean, Madagaskaril ja kindlasti kuskil mujal. Vaata, Hispaanias on manjana. Praegu on liiga palav, meie tööd ei tee. Samas, ütleme, põhjamaine inimene ütleb, need on nii laisad, tead, südapäeval nemad tööd ei tee. Noh, proovikud ta ise, eks ole, aga Hispaanias on tööd tehtud, ehitatakse, kõik on korras, inimestel on aega. Ja kuna neil on aega, siis on nad rõõmsad ka, teevad kodus süüa, kui vaja, käivad väljas söömas. Kui miski on otsa saanud, teine teeb välja, täpselt sama on Gruusias, kus ei ole, noh, käis kamraad Gruusias ütleb, et ühes küljes tead, Euroopa, nii neil on ikka Euroopa tasemel ikka tohutult palju aega, aga samas kui neil ei ole kalleid mobiiltelefone, nad ei kraabi oma läpakates, nad võtavad napsu, nad tantsivad, nad laulavad oma laule oma keeles, mis on tegelikult niisugune atavism, et see tuleks ära keelata, no hea küll, nali. Nad elavad normaalselt. Vaatame Araabia maailma. Meil räägitakse sellest hirmu ja õuduslugusid. Samas nad on sõbralikud. Olen mitu korda siin samas raadios öelnud, et Bahreinis küsin, et kui palju teil kodutuid on, üks. No aga miks siis temal, et noh, tõesti jõud sai otsa, et siin Saudi Araabia kohe kõrval ja niimoodi, et noh, võibolla teeks midagi. Aga tale meeldib niimoodi, noh, mingisugune Pakistani kutt oma usu esindaja ja ta ei tahagi maist vara, süüa ta saab, puhata ta saab, ilm on nagu kõigil ja teda ei huvita Eurovisioon näiteks või kas järgmine telefonimudel on välja tulnud. Tal on tore, kui tahab, püüab kala, läheb ujuma, räägib inimestega jutus, sööb siin seal, kõik on paigas. Aga mis kurat on meil lahti, et ainult poole miljoni ees saab teha tööd, mille tegelik tegemine ei maksa 10 000, aga ülejäänu on määratud vahendajatele välja varastamiseks, laiapõhjalistele laiutamiseks.
No aga miks me ise oleme ju seda tegelikult
aksepteerinud? Polikliiniku süsteem, sa kirjeldasid.
Oh jaa, see on...
Ühest uksest sisse pööratakse teisest välja ja tervis parem.
See on tõsine kogemus. Tähendab, sellist asja ma ei kujutanud ette, et midagi nii efektiivselt võiks tegelikult töötada, kui seal sellises kohalikus polikliinikus. Et mitte mingisugust klassikalist perearstisüsteemi, vaid kõik on läbi mõeldud, riiklikult paika pandud.
No klassikaline süsteem. Perearstisüsteem ei ole klassikaline.
No tähendab, no hüpoteetiliselt.
Toimiv.
Jah, aga siin nad ju nimetavad ju klassikaliseks. Noh, eks ta on ju Inglismaalt tulnud ja fakt on see, et ta on ju kõige kallim tervishoiu korraldussüsteem üldse, sellepärast ja kõige ebaefektiivsem. Sellepärast, et noh, kui me nüüd vaatame, kui palju tegelikult tõsiseid ravijuhte jõuab õigel ajal, noh, ütleme kõrgemasse ravietappi läbi nii nimetatud perearsti apsakute, siis tegelikult on see osatähtsus päris suur. Ja ega seda statistikat ma kardan nii objektiivselt ei kajastatagi, sellepärast see võiks heita päris negatiivset varju reaalsetele oludele. Aga noh, see selleks. Aga kui me saan nüüd, et siin rääkisid hispaanlastest, eks ju, siis tegelikult hispaanlaste jaoks on töö niimoodi rahvaküsitluste alusel 6. kohal üldse tähtsusest, mida nemad peavad oluliseks. Neil on ju pere ja puhkus ja sõbrad ja kõik muud, mis nad siis hindavad tunduvalt kõrgemalt kui töö tegemist. Aga vaata, tähendab, see on võimalik. See on tähendab selles suhtes võimalik, et nad võivad ka niimoodi teha ja niimoodi vähe tööd ja mis iganes. Sellepärast, et kui ühiskonnas eksisteerib see niinimetatud lokaalne raharinglus, siis võib ka inimesele maksta selle niinimetatud väiksema töö eest piisavalt palju raha kätte, et ta suudab sellega normaalselt oma elus toime tulla. Sellepärast, et noh, mida siis inimene tahab tegelikult? Ta tahab saada stabiilsust, turvatunnet, ta tahab, et tema homne päev oleks garanteeritud ja kui need on tal olemas ja kui ta seda tunnetab, näeb ja hoomab, siis on tema ka hing tunduvalt rohkem rahul ja siis ta võib ka endale sellist käitumist lubada. Ja ta on psüühiliselt ka selles suhtes palju tervem inimene kui see, kes ei tea, mis tema ka, mis homme juhtub. Kas sul homme on ühte kui teist, sest tema teab, et ispaanlane teab, et ma saan homme ka söönuks, mul ei ole seda probleemi. Aga kui sul praegu ära kukub, mida see rahastamine selle tagant või su töö? Sul on vaja maksta korteri eest täpselt, sul on kütte eest vaja, sul on krediidi info kohe kukil, sul on kohtu täitur, vaatab sulle kohe uksest sisse. Siis sõimatakse sind veel ühte teistega kolmanda moodega, lõpuks oled sa veel äpu, kes ei suuda oma eluga hakkama saada, sellepärast, et rikkad ilusad keskilt, kes, noh, nii nagu sa ütled, et tassivad 500 000 töö eest, teevad 10 000 ära, üle tassivad välja, need vaatavad sulle nagu putukale ülevalt alla, ütlevad, ah, sa ei oska elada. Noh, ja see ongi see sama mentaliteet, mida me iga päev tunnetame ja mida me ise enda jaoks kujundame ja kõige hullem on see, et enamus meie elanikkonnast peab seda täiesti normaalseks arusaadavaks ja täiesti üheselt tõlgendatavaks.
Ja hispaanlased töö 6. kohal, noh, mõtlesin kohe hoobilt, et aga karjäär, aga noored värskelt koolitatud karjäärinõustajad, kes ise ei tea karjäärist midagi.
Hispaania on selles suhtes, kui me räägime, on ikkagi kuningriik, eks ju, ja karjääri kuningriigis teha on natukene naljakas selles suhtes, et kui sinul ei ole eelnevalt ühiskondliku positsiooni, sinu finantsvõimekust, sinu kuuluvust, siis on sul ääretult raske teha karjääri. Jah, sa võid, aga sa pead ikkagi väga palju endast andma või panustama, et sa sellel karjääriredelil edasi suudaksid rühkida, sellepärast, et üks asi on see, on see sama kuuluvuse tunne või mõiste. Kui sa ikka sellesse klassi ei kuulu, siis sa võid oma tänaval teha sellist karjääri nii palju, kui sa tahad või suudad või võid. Aga noh, meil on loodud või tekitatud siin tänu sellele vaesele ilma seisuseta ühiskonnale, noh, tegelikult miks meil hakkavad kui need seisused praegu ka päris selgesti välja kujunema.
Oh,
ja aga noh, ütleme, vaatame siis nagu mõned aastat tagasi, olid ju stardipositsioonil kõik enam-vähem võrdsete võimalustega.
Väidetavalt.
No väidetavalt, jah, aga noh, eks me teame, stardipauk, noh, jah, kellel oli, kes ütleme no niimoodi, et 400 meetri jooksus, kes ta stardipaugu siis, kui ta oli finissiruudustikus, aga kes pidi enne 2 kilometrit läbima, kui ta üldse 400 meetri stardijoone peale jõudis. No et sellised erinevused loomulikult olid vastavalt sinu ametikohale, sinu positsioonile, no mis iganes, noh, kes me teame ju väga hästi, kuidas Eestis käis. Kes osakonna juhataja sai endale kolhoosist erastada võibolla traktori, mingisuguse vana sõiduauto ja veel natukene peale, aga teine mees oli nii tark, et võttis kätte erastas terve kolhoosi, mis sellest kõik üle maade ja asjadega üle jäi, see sai selle endale. No et nagu paratamatult, et kus sa sellel hetkel juhtusid olema, kus see sinu stardupauk oli, see määras ka ära küllatki palju selle ühiskondliku positsiooni, mida sa võisid saada teha. Loomulikult, noh, meie ajastul oli ju alguses see sama rööv majanduskapitalism oli ju kõige ehedamal kujul, sellepärast, et kui aru saadi, et sul on ja teisel on ja sa võid selle karistamatult ära võtta, siis loomulikult ka võeti ja ka tehti. Noh, muidugi me ei läinud ju nii kaugele kui metsik lähes oli, aga noh, me teame siin on küllaltki palju selliseid väga markantseid juhtumeid, kus võeti üle, tõsteti välja, noh, põhimõtteliselt.
Ikka juhtub, aga loomulikult metsik lähes oli ammu ja vormid peavadki olema märgatavalt kaasaegsemad ja selge, kui me startisime, nagu sa ütlesid, rööv majanduses, siis meil on rööv mõrtsuk majandus ja kes põgeneb sellel.
Mis oli väga huvitav, tähendab, noh, nagu vaadata, et kus me siis olime või kus me tulime ja mis me sai, siis tähendab ju oli suur ühiskondlik rahvühisomand. Riiklik omand. See tuli ju praktiliselt laiali tassida ja seda ju maksimaalselt hakati tegema. Ja kellel oli võimalik sellest pirukast lõigata endale suurem tükk, see ka lõigati. Loomulikult seda lõigatavaid tükke mängiti ringi. Või jah, noh, toome piltikult keegi läks tarrikuga.
Sellest on praegu jookseb Nõmme raadios ka järje jutt vabadusrong, kus seda on nii kihtilt kirjeldatud. No tõsi, läbi huumori.
Ei, no aga seda tulebki võtta läbi huumori, sellepärast, et mis on olnud, seda tulebki. Aga tegelikult sellistest asjadest tuleb õppida ja mina leian, et näiteks meie põlvkond on selles suhtes nii fenomenaalne põlvkond, et me oleme seda näinud. Me oleme näinud seda ühelt poolt, teiselt poolt, me oleme näinud seda üleminekut. Me oskame hinnata, me saame nendest arengu dünaamilistest protsessidest küllaltki objektiivselt aru. See tähendab seda, et me saame aru, kuhu me läheme või tähendab, mis meid ees ootab. Ja kui me oskame seda näha ja oskame seda kirjeldada ja me oskame selle arvelt ka ise oma elu korraldada, siis ma leian, et noh, see on ülim, mida meie tegelikult täna teha saame, sellepärast, et ütleme niimoodi, et ei küüni meie selle ressursi mahu juures sellisele tasemele, et me võiksime noh, tegeleda täielikult nii nimetatud enese teostusega. Me peame paratamatult panustama mingisuguse osa või energia või oma protsendi, oma vabast ajast, oma energiast, oma tervisest, mis iganes. Peame panustama tähendab sellele, et me loome ise enda jaoks täiendavaid väärtusi, mis annab meile selle ühiskonnas võimaluse tegeleda minimaalselt ise endaga ja muidugi tagada ka nende inimeste turvalisus, kes otseselt on meist sõltuvad, meie lapsed ja nii edasi, nii edasi. Me peame tegelikult seda vaatama kompleksselt ja me peame seda ka kõike arvestama.
Jaa, see on, noh, iseenesest sa kirjeldasid õiget protsessi, aga hetkel mõjus see siiski ühe killuna, mille kõrval on teine samasugune moodustis ja need killud lähevad oma vahel kaklema ja siis ollakse seal samas ja mitte midagi ei saa tekkida, sest riik ise ei ole organiseeritud, nii nagu sa väga ilusti ütlesid, et võrdsed punktid kõik, noh, niimoodi meil oli nii palju asju, mis oli jäänud pärandiks nõukogude võimult, tegelikult see oli tarvis ju laiali tassida, mis on esimene tunnus, et
protsess ei olnud vaja ka tassiti.
Läks igasuguse koordineerimise alt välja tänu nende inimeste juhmile ahnusele, kes siis olid võtmepositsioonid.
Meil olid ju targad nõuandjad. Meil olid ju väga targad nõuandjad.
Nõuandjad olid selleks, et öelda, jah, tal on õigus see tükk ära võtta võimakutsun NATO.
Erastamisagentuuris, siis pole NATO-st veel haisugi. Erastamisagentuuris käisid suured nõustajad, erastamisnõustajad, kuidas nad siis aitasid riiki lammutada ja tükkideks lõhkuda ja noh, kui me vaatame, et kellele me peaksime siis sellepärast nüüd aitäh ütlema. No, ma saan
kuidas panna pihta tehas nii, et sinust jääks rahvale hea mulje?
Võt täpselt. Ja see olid need nõustadeks ja noh, ma saan aru, et meie omad olid, esiteks nad olid ahned, nad olid vaesed, nad olid ka üdini lollid, sellepärast, et noh, inimene tuleb välja, et inimloomus ongi juba oma olemused selline, et ta katsub kõigepealt kindlustada oma tagumikuga, ta ei mõtle ka selle peale, mis juhtub homme, mis, kuidas minu lapsed elama hakkavad. Ta näeb ära, et kui või tunnetab ära, et kui tema on saanud oma piisava kogu see kapitali kätte, mis peaks temale hakkama teenima kogu aeg mingisugust tulu, siis selle kapitali kogu see paistel võib ta ennast soojendada ikkagi päris kenasti, sellepärast, et noh, mis siis on. Tähtis on nii, nagu me jõuame jälle sinna, et on stabiilsus, et sul tuleb kogu aeg midagi peale ja et sa suudad selle arvelt hästi ja normaalselt elada.
Jah, ja meid peteti üli hästi ära ka sellega, et Eesti Vabariigi lubati kehtestada oma raha, mis oli igalt seotud kõige tähtsama rahaga, ja mille üle oli täielik kontroll, mis käitus muidugi idiootselt, sellepärast, et tema ostujõud langes ja ma olin sügavalt veendunud, et Saksa mark kukub kui krooni eest, mis on sama kursiga marga külge seotud, ikka järjest vähem osta saab.
No aga ta loomulikult kukkuski ja see on ju täiesti selge ja noh, raha ju selle intressimajandusega ühiskonnas raha muutubki odavamaks.
Ja aga Saksa mark ju nii palju ei muutunud, vaata see nali on ja tegelikult oleks võinud. Oleks selle ajal arendanud seda mõtet edasi, oleks võibolla taibanud, mis toimub ja teinud midagi teisiti.
No iga tark...
Oma raha oleks võinud meie olukorda, meie tänast olukorda, no ikka palju paremana hoida.
Noh, näed, vaatame siin ju teisi riike, kes on hoidnud kramplikult oma rahast kinni ja võime öelda, et nende olukord on tänas tunduvalt parem kui nendes riikides, kes omavad nii nimetatud ühisraha.
Ja ühisraha voolab laiali, aktiivne ühendatud anumate printsiip.
No aga tegelikult vaata, see raha on nagu, minu mõelest on ta nagu magnetiseeritud, sellepärast, et keegi torkab sinna suure magneti ja siis ta hakkab igale poole sinna kokku voolama ja ütleme nendesse riikide ülestesse organisatsioonidesse, kes siis lõppkokkuvõttes dikteerivad või annavad võimaluse riigil organiseerida oma territooriumil nende raha ringlust. Kui me nüüd päris asja, vaatame seda pidi, eks. Aga need, kes on seda ignoreerinud, need riigid tänases tingimustes elavad ju minu mõelest tunduvalt normaalsemat. Oleme käinud, oleme näinud ja selle vastu me ei saa üle kümmer. Aga noh, vaata, toome siin võibolla sellise, võibolla natukene markantsema näite, see on ju Venema, see on ju Vene rubla, eks.
Ja
kui me nüüd vaatame, mis siis Vene rublaga juhtus. Noh, Vene rubla oli ju ka praegugi konverteeritav raha. See tähendab seda, et teda võis vahetada kursiga rahulikult teiste valuutade vastu või siit saata Vene rubla eest inglise naele või dollarid, mis iganes, eks. Et see oli selles suhtes täiesti aksepteeritud raha, see ei olnud nagu see nõukogude siserubla. Või noh, nagu Kuubas olime ka kahesugust erinevat raha. Üks oli turistiraha ja teine oli kohalik raha, mille vahe suhe oli ka kordades erinev. Aga noh, see selleks. Aga vaata nüüd rublast, eks ju. Rubla läks teiste valuutade suhtes tunduvalt odavamaks. Mis siis Venemal juhtus? No Venemal juhtus seda, et ei saadud ju enam nii palju seda valuutat osta, sellepärast, et pidi hästi palju rublasid välja andma. Lääne uudistagentuurid, eksperdid, propagandistid rääkis, no nüüd on Venema käpuli, nüüd ei tule venelasel valuutat peale, võt, mis ta nüüd tegema hakkab. Aga see venelased seda valuutat tegelikult niimoodi vaja oligi selle suure maa peale, kus riigi peale, kus olid olemas praktilised võimalused toota ja toita oma rahvast lokaalse raharingluse mitte käivitamisega, vaid efektiivsemaks muutmisega ja tõhususega. Selle arvel suurendati tohutult tõhusust. Turismifirmad hakkasid arendama turismi venesiseselt, sellepärast, et välja pole minna ei saanud. Noh, ei saanud just enam valuutat sellisel kujul sisse. Noh, ei saanud, no siis ei saanud. Siis mindi sõideti Sotsi või noh, kuskile teise kohta tunti ennast seal hästi normaalselt. Toiduainete tööstused töötasid palju paremini sellepärast, et välismaa kaupa ei suudatud enam nii palju sisse osta. Pandi rõhku rohkem just nimelt oma tootjale. Oma tootjad said tootmismahtu suurendada, selle arvelt said oma inimestele rohkem palka maksta. Ja põhimõtteliselt riigi majandus elavnes tänu sellele. Ja kui me nüüd vaatame, kuidas Vene president kehitab õlgu, ütleb, et aga on sanktsioonid. Me tulime sellest nii kergete lihtsalt välja, et see ei olnudki nagu meie jaoks ju mingi probleem. No jah, nafta hind on madal. No jah, palju õnne, no las ta siis olla madal, eks? kui venelane oskab oma kodus ka seda naftat suurepäraselt kulutada ja teha. Mitte midagi ei juhtu. Vene sõjatööstus on orienteeritud ja praktiliselt kogu aeg sisemajanduse peale. Kogu metallitööstus, inseneribüroot töötavad ja kõik praktiliselt rubla ajast. Mis ei koti üldse, kas seda dollarit on, mis seda dollarit ei ole. Ja nii palju kui vaja on, nii palju nad ikka seda saavad. Ega see ei ole siis probleem, no, kui ta on strateegiliselt oluline küsimus on.
Siin võib muidugi natukene vaadata ka kõrvale Valgevene poole, et see oli mõningane eeskuju, mäletame ju kõik, mis moodi oli see suur Lukašenka, ma ei tea, mis ta oli, diktaator. No ega diktaatoril ei ole ju häda midagi, ta näitab ainult arengusuundesid ja ütleb, et sinna mindagu, aga türain.
Need on 12 erinevalt.
Vaata just nimelt ja ma kardan, et meil on praegu koalitsiooni türannia siin Eestis.
No tegelikult meil on paanika, meil on ikka paanika, poisid on...
No paanika ka, türain ongi nerviline.
On lõhki lainanud, neil on kõigil kohustused, võlad, nad ei saa...
Aga maksavad seda Ameerika pataljoniga siin.
Nad peavad olema, nad peavad olema oma positsiooni peal.
Nad kingivad ju praegu terve riigimaala Ameerikale. Sisuliselt, no, juriidiliselt,
see
de facto.
Aga see tähendab seda, et nad peaksid vastu saama oma ametipositsiooni kindlustatuna, mis annab neile õiguse pankade või tähendab võimaluse pankadega oma suhteid klaarida.
Eks nad saavadki kuhugi panganõukogudesse nagu Mart Laar.
Aga vaata nüüd, see on eriti markantne näide.
Ja ongi.
Ja kui me nüüd vaatame, mul tuli üks tuttav alles sõitis Ukrainast, tuli ka läbi Valge Vene. Ütles, et see on ikka müstika, et ta ei kujutanud ette. No, ta arvas ka, et kogu aeg, et nad Valgevenes diktaator ja noh, olukord on seal selline, nagu ta on, et inimesed ei saa seal praktiliselt elada. Ta oli, tuli läbi Minski, ütles mulle šokis. Ma olen puhtavate korralikumate normaalsemat elukeskkonnaga linna näinudki. Ja mida ta nägi Ukrainas. Nii, et, no.
Ja kui see puhtus ja kord saab harjumuseks... No, aga... Siis enam demokraatiat sinna ei vii.
Aga jah, aga tundub, et ta ongi seal juba nende aastatega arjumuseks saanud ja noh, räägitakse küll, et noh, nad ei saa seal raha ja nende palgad on väiksed, aga me jõuame meile täpselt sinna, et kui sinu vajadused on kaetud, mida see inimene veel tegelikult?
No vaata, selle me ju rehkendasime, ma ei mäleta, kas sina olid saates või oli Andro Roos, vist ikka rohkem nagu sinu silmad vaatasid vastu. See oli see sama, et sai ju võetud, et palk on seal pisike, sellest jätkub söögiks niimoodi, haridus tasuta, tervisõid tasuta, lastelaagrid tasuta, see teine trennid, värgid tasuta. Ja me rehkendasime ju krooni ajale praktiliselt hüvesid saadi 16 kuni 20 000 krooni väärtuses kuus.
Tasuta.
Kus juures meil oli siin, ma ei tea, kas 1000 kroonine palk oli siis juba või ei ole. Ei, meil ei ole inflatsiooni, meil ei ole. Meil on majanduskasv, näed, ikka 1000 peal on palk kogu aeg ja anna jumal nii.
Jaa, täpselt.
No kuigi see 15,6 kordne erinevus praegu, noh, nii lühikese ajaga, see on midagi masendavat. Ja muidugi selle Venema näitega, tegelikult sa läksid... Kaudselt endaga vastuollu, sest sa rääkisid ekspordi tähtsusest. Ma ei väida, et Venemaal ei ole eksport.
Ja.
Aga siseriiklik tõhusus on tegelikult see, mida me peaksime hakkama tegema Eestis. Mitte selles mõttes, et nõukogudeliku ahnusega, et kui on midagi müügil, et ostame kaks, las teine jääb tagavaraks.
Ei, ma ei väinud vastuollu, Margus tähendab absoluutselt, no, kindlasti mitte.
Siin on väike kraapimine, mida tasuks selgitada. Ütle,
no ma räägin, üks võtme sõna on see sama lokaalne raharinglus.
Jaa, täpselt.
See on võtme sõna.
See on Eesti, meie tõhususe pant.
Jah, aga Eestis, et seda teha, tuleb väga paljud asjad Eestis üldse ringi teha.
Või minna korrand alla ja ikkagi teha. Ja mitte vahele.
Ja fundamentaalselt tuleb teha, kui see sunni aparatsuselt välja kisub.
No tead, ja reetureid on.
No nii ongi. No. Aga Venemal on selles suhtes asi tunduvalt lihtsam. Tal on energeetilist ressurssi piisavalt, erinevaid energiakandjaid on. Neil on oma naftat, neil on oma metsa, neil on need asjad on kõik olemas. Tegelikult. Neil on oma aatomid, neil on olemas. Hakkame nüüd vaatama, eks, mis siis Eestis on olulised. No, me oleme ju praktiliselt sõltuvad, ju kaas jookseb sisse. Eks, me seda tarbime. Väga paljud meie majad, soojad tulevad ja kõik kaasi pealt keemiatööstus, mis meil on toetavad kaasi pealt. Eks me võtame selle sisse, me maksame sellest välja. Hypoteetiliselt me peaksime saama väärtustada seda kaasi sellisel viisil, mis me sisse võstame. Nagu ütleme, toome siia Jaapani kõrval, eks ju. Võetakse odavalt sisse, väärtustatakse ta, see toodang, see produkt ja müüakse tunduvalt kallimalt maha, saadakse sealt pealt normaalselt vahekasumid. Tähendab, Eesti majandus peaks olema oma olemused orienteeritud sellel, et see pool, et kuidas selle gaasikuupmeetri sisse võtab, siis ta selle gaasikuupmeetrist toodab midagi sellist, mis ta saab, mille eest ta saaks osta 5 gaasikuupmeetrit. Aga kui ta võtab selle, ajab selle gaasi endale ahjud ja on seal,
põletab
ära, tal on natukene soe olla, homme on jälle külm, homme on jälle gaasi vaja, no siis
kuigi
siis
selle süsteem... samas kuupmeetrist oleks võinud teha 120 unikaalset savipotti minu pärast.
Absoluutselt, tähendab, mis iganes, eks oleks saanud seda kõike teha, nii et noh, siin on seda mõtlemisainet ju ääretult palju, eks, ja võib-olla need lahendusi, mida Eestis tuleks rakendada või ellu viia, need peaksid olema
mõistust.
Absoluutselt, need peaksid olema niivõrd radikaalsed erinevad sellele, mis nad peaksid olema, ja üks on see sama ka, mida ma siis ka nii nimetatud selles Tallinna televisioonis rääkisin, on see sama põlevki elektri omahind, no tulge maa peale, kui te müüte teda kogu aeg tunduvalt odavamalt, kui te tegelikult riiklikult ise toodate, siis kuskilt peab see raha ju tulema, et makstakse see vahe kinni. See ei ole võimalik, et sa toodad kallit ja müüd kogu aeg odavat ja sa oled õnnelik. Rahvas maksab selle ju kalapilguga julmalt kinni, sellepärast, et see öeldakse, et aga nii ongi ja kirjutatakse juurde ja kui sa suu lahti jõuad teha, siis need, kes seal toituvad sellest ahelast.
Aga selleks oligi börsi ju vaja.
Need tulevad ja lendavad sulle selga, ütlevad, et mida sa ei austa siin autoriteete, sa ei austa siin akadeemikud, kuidas sa julged nende kohta öelda, no siis ütledki, aga mina jäi loll juttu suust välja. Te enda akadeemikud ju räägivad täiesti rumalusi. Sellepärast, et ma võin ju öelda sulle seda, et meil on ju ka haridus, ma olen ju mitmed koolid läbi käinud, harjunud mõtlema elu elant mitme riigi korra ja valitsuse ajal ja siis keegi tuleb hakkab sulle rääkima mingisugust täitsa kuradi lamba ila ja sa pead siis noogutama sellepärast, et ta oleks nii nimetatud nagu ühiskonna arvamusliider või. No tuleb taevas appitama
selle.
Siuksele tahaks panna kui tagant kätte.
Eks selle arengu evolutsiooni inimeste vanuse kogemuste kõige muu pealt võib ju võtta. No meil oli siin väga hea siukene seksuaalne erootiline või noh erootiline just mitte, aga seksuaalne teema ka.
Seks on ikka erootiline.
Kui ütleme, keegi teeb lapse ja näitab seda last ja talle tehakse selgeks, et see ei ole mitte midagi head, see on kohe niisugune, et see ei ole nii, siis võib ju sellele kuradi 90-aastasele akadeemikule öelda, et ole mees, tee parem.
Tee parem, teise järgi.
Ja näita, kuidas seda siis tehakse. Ja kogu lugu. Ja ongi teadmistel vesi peal, sellepärast, et vaata, ma olen lugenud mitut niisugust raamatut, mille on kirjutanud inimene, kes on teoorias väga tugev, kes on autoriteet, kes loeb loenguid tudengitele ja mis on nende raamatute ühine joon? See on vasturääkimist mitte kannatav toon, kus juures asi, mida kohati kirjeldatakse, on tendentslik kallutatud, et mitte öelda lihtsalt loll, aga sa ei tohi selle kohta midagi öelda, sest minu auditorium noogutas mõistvalt, kui ma seletasin, et kitsel on tegelikult vari jalad, mida näha ei ole,
ei, no,
ja
tegelikult...
sellepärast ta hüppabki.
See... ja kõne, muidugi sa võid öelda, et nüüd vari algu ei ole, aga siis vaata, mis suga edasi juhtub ja nii nagu sa tead, et kui sa
tahad... No eksamil sa ei tohi seda öelda.
Kui sa tahad...
Sa pead reageerima adekvaatselt, nii nagu seltsimees Pavlovi refleksid ette näevad. Tegelikult ma muidugi vabandan suure vene akadeemiku ees, et ma teda seltsimeheks nimetasin, aga...
Aga eks ju sa tead väga hästi, et juba minu mõelest oli see vanas Roomas, kui minu mälu ei peta, eks?
Jo.
Oli juba niimoodi, et kui sa võimule tuled, siis võta paar süütud turuplatsi peal risti ja et kõik näevad, kui kõva mees sa oled ja keegi sinna risti peale kõrvale minna ei taha ja kõik on nõus, ükskõik mida sa siis räägid, ükskõik mida sa teed, sa oled näidanud, mida sa suudad teha nendega, kes võib-olla hakkaksid sulle midagi vastu rääkima. Ja eks see sinu näide sellest kitsejalgadest taandub ka lõppkokkuvõttes samasuguse küsimusele, et noh, ütled nüüd jalgu ei ole, eks ju? Ja kui sind ikkagi risti lüüakse, siis usu, teised kõik kordavad koorised, kitsel on jalad, vari jalad ja mitte ainult kaks paari, vaid lausa neli, kui vaja peaks olema.
Ja nii hästi lüüakse risti ainult veel neljas paremas riigis, ristilöövas riigis. Ja. Meie oleme ikka auväärsel viiendal positsioonil. Aga Harri, ütle midagi optimistlikku siia otsa, noh, jah.
Ei, no mida sa siin ikka oskad öelda, tähendab optimistlik on siin ju elus tegelikult palju. Ilmad on läinud ilusaks, soojaks,
nautid... on lühike perspektiiv.
Ma ei julgeks nii pikki prognoose teha, aga seda tuleb nautida, et on suvi, on elu, et meie kõrval, meie ümber on need inimesed, kes meid armastavad, keda meie armastame ja see on tegelik elus väärtus, suurim väärtus, kui me võibolla ise endalegi tihtilugu tunnistada suudame või julgeme.
Ja mina tsiteeliksin siia otsa Johnny B. Isotamme. Veel pole kadunud kõik. Aitäh, Harri, ja kohtume veel!
Veel pole kadunud kõik, veel tõuseb idast koit ja loojub läände päev. Ja loojub läände päev. Veel pole kadunud kõik, veel naeratusi näed. Veel sõbrad ulatavad käe, veel sõbrad ulatavad käe. Veel pole kadunud kõik, veel laula naera inimene ja vaata sõja filme. Veel laula naera inimene ja kõiki sõdu mälesta. Veel laula naera inimene, veel pole kadunud kõik. Veel pole kadunud kõik, veel pole kadunud kõik. Veel vett võid juua kartuseta ja õhku kaasimaskita. Õhku kaasimaskita. Veel pole kadunud kõik, veel ainult sõdur relva kannab. Ja ohutud on taevarannad, ja ohutud on taevarannad. Veel pole kadunud kõik, veel laula naera inimene ja vaata sõja filme. Veel laula naera inimene ja kõiki sõdu mälesta. Veel laula naera inimene, veel pole kadunud kõik. Veel pole kadunud kõik.
Salvestatud 2015. aastal.